Goddag og velkommen til Forsyningsanalysen. Forsyningsanalysen er en ny podcast, som hver uge giver skarpe analyser af aktuelle tendenser i forsyningssektoren. Panelet består af eksperter, branchefolk og kommentatorer, som dykker ned i tidens vigtigste emner. Analysen springer de indledende øvelser over og henvender sig direkte til folk, der arbejder professionelt med branchen, og som har brug for at være klædt på til at takle morgendagens politiske og tekniske udfordringer. Mit navn er Claus Ulrik Mortensen. Jeg er journalist og arbejder som rådgiver hos Weekend Måø. Podcasten er udgivet af min egen virksomhed Aktion, men naturligvis i samarbejde med Weekend Måø. Og det her er ikke en almindelig udgave af Forsyningsanalysen, men derimod den første af en række særudgaver, som dykker ned i spørgsmål, som ikke er koblet direkte på nyhedsstrømmen. I dag skal det handle om affaldssektoren, og med til at diskutere den har jeg Mikkel Brandrup, som er direktør i Dansk Affaldsforening. Og Mikkel, velkommen til.
Tak skal du have, Claus.
Jeg vil starte med at spørge dig, hvordan har du det for tiden, når du går på arbejde? Der sker jo mange ting på dit område lige nu.
Jamen, jeg har nok at se til. Jeg har mange medlemmer, som har mange spørgsmål. Jeg har mange opgaver, som handler om fremtidens affaldssektor og den regulering, som skal udmøntes på baggrund af den aftale, der blev lavet lige inden sommer.
Og bare lige så lytterne også, altså Dansk Affaldsforening er selvfølgelig brancheorganisation for affaldsselskaberne, og hvor længe har du været direktør der?
Jamen det har jeg lige over et år, men jeg har sådan set arbejdet i foreningen de seneste knap 4 år.
Okay, godt. Og desuden, altså udover Mikkel, som jeg har i studiet, så har jeg i går lavet et interview med Rikke Søgaard Bært, som er advokat og partner i Horten, som vil belyse nogle af de samme spørgsmål, som vi kommer ind på, men ud fra et juridisk perspektiv, og det tænker jeg også er interessant at få det perspektiv med. Men Mikkel, jeg vil lige starte med lige at spørge dig, altså den aftale blev indgået lige inden sommer omkring en ny organisering af affaldssektoren. Hvor stor en trussel ser du den som værende imod den danske affaldssektor?
Hvis man skal skære det en lille smule ud i pap, så er det en omkalfatring af den affaldssektor, som vi har opbygget i Danmark i de seneste mange, mange år. Altså en affaldssektor, som er bygget på demokratisk ejerskab og styring med de miljøproblemer, som affaldet udgør. Og der kan man sige, at den aftale, der er blevet lavet, den tegner en ny spilleplade, hvor at den rolle, kommunerne har spillet, i hvert fald også historisk, den bliver begrænset væsentligt, og at den ret og pligt tilgang, man har haft til affaldssektoren som en offentlig opgave, den sådan set ikke længere kan opretholdes.
Mm. Og hvor tænker du altså, fordi nu er der lavet en aftale, en bred politisk aftale, og KL har nu her i sidste uge takket ja til, i hvert fald accepteret ligesom at påtage sig at lave den her liste, eller dødsliste, som vi kalder den, over de anlæg, som så ikke skal afvikles inden 2030. Betyder det, at kampen for den her stærke kommunale eget affaldssektor, den for dig at se endegyldigt tabt?
Det kommer lidt an på, hvordan man ser på det. Altså, man kan ikke være i tvivl om, at der er blevet tegnet en ny spilleplade. Altså, der er et bredt flertal i Folketinget, som har valgt at sige, at vi skal liberalisere, privatisere den kommunale affaldssektor. Jeg vil så sige, at der er også elementer af det, som ikke er en reel privatisering eller liberalisering. Og med det mener jeg ikke mindst, at selve opgaven, altså pligten, både i forhold til at skulle levere på miljømål, i forhold til at kunne levere de lavest mulige omkostninger for borgerne, og sikre en god service, det er sådan set stadigvæk pålagt kommunerne i høj grad. Og det er en udfordring, og det betyder også, at der fortsat er noget at arbejde for, ikke mindst fordi vi har et utroligt velfungerende enstrengingssystem ud mod borgerne, og vi har en udnyttelse af energiressourcerne i restaffaldet, som er second to none i verdens sammenhæng, kan man sige, i international sammenhæng. Og jeg synes, det er i hvert fald værd at blive mærke i, at det er en af verdens mest effektive affaldssektorer, som nu er blevet bragt ud i et farvand, som er forholdsvis ukendt.
Jamen Mikkel, så lad os kaste os direkte ud i det. Og tanken med den her udsendelse var sådan set at starte med at spole tiden tilbage til der omkring, jeg tror det er omkring 20. juni, ikke? Cirka af aftalen kom. Og det er jo en aftale, som der har været bagt op til i noget tid. Den tidligere regering med Lars Christian Lilleholt, som det var dengang energi og forsyning kom før klima i titlen, de lavede jo i efteråret 2016 en forsyningsanalyse, og et af de mål, man, eller en af de ting, man ville opnå der, var netop at lave en liberalisering af affaldssektoren. Og det var dengang, der kom en blandt andet en McKinsey-rapport, som viste, at man samlet set, tror jeg, kunne spare ca. 7,1 milliarder frem mod 2025. Altså der var det her store effektiviseringspotentiale, og det var det, man skulle jagte i forskellige sektorer. Og så kom det aldrig rigtigt. Altså den aftale blev aldrig rigtigt til noget, og så, ja, og så dukkede den så op nu her i lige før sommer med den nuværende regering. Så jeg vil starte med at spørge dig, altså i den periode, altså nåede du at tænke, at det ligesom var gået væk, eller sagt på en anden måde, altså var I sektoren forberedt på, at det ville komme, da det så kom her før sommer?
Ja, det var jeg. Jeg har aldrig været i tvivl om, at den strømning, der har ligget omkring den, hvad skal man sige, ønsket om at om at privatisere sektoren, den har ligget der hele tiden, og at der også har været stærke kræfter, der har arbejdet i den retning. Man kan selvfølgelig sige, at der er dele af sektoren, der måske også har tænkt, jamen vi gør det jo egentlig så godt, så kan man egentlig finde på at gøre det alligevel, er man lykkedes med at fægte det væk. Men man kan sige, det er jo sådan med strømninger en gang imellem, at de går ikke væk alene, fordi at der er en enkelt sag, som går væk, kan man sige. Så derfor har den strømning ligget der hele tiden. Den består af mange forskellige ting, tror jeg. Men jeg har aldrig været i tvivl om, at det var det, vi arbejdede op imod.
Og hvornår blev du opmærksom på, at der ville komme noget her før sommer, som ville være så radikalt forandrende?
Jamen, jeg tror, jeg var ret overbevist om det, da man kan sige, da klimapartnerskaberne blev nedsat, og jeg kunne se den konstruktion, de havde, og hvad der var lagt op til, og den proces, der blev kørt i forhold til, hvem der havde pinden på at skulle lave den politikudvikling for regeringen. Der var jeg godt klar over, at det var nogle af de samme forslag, som lå i forsyningsstrategien, der ville blive bragt op, blot med et modsat fortegn. Nu handlede det ikke længere om effektiviseringer, nu handlede det om klima. Det kan man så diskutere, om de klimagevinster egentlig er der. Men man kan sige, at indholdet er det samme, fortegnet så lidt anderledes ud.
Ja, og lad os lige tage den. Altså, gør det nogen forskel? For du siger, før var det nemlig meget koblet op på økonomien, og det var koblet op på en mistillid til af de fælles kommunale affaldssektor eller selskaber og hele hvile i sig selv konceptet, at det kunne fungere, at det var effektivt nok, ikke? Og det, altså, hvor meget Er det stadig en del af debatten, som du oplever det, altså økonomien i det her, eller er det sådan helt kørt ud på et tidspunkt?
Nej, jeg tror, det er en del af det, der har været skabt et billede af, at offentlige eget selskaber og i det hele taget gebyrfinansiering, det ikke kan drives effektivt. Og at hvile i sig selv som begreb er jo også blevet gjort til et begreb, der bliver sat lighedstegn med stillstand. Og det mener jeg absolut ikke, det er. Det kan man jo bare se historisk, og man vil sådan set også kunne se, at priserne er blevet, hvad skal man sige, holdt i ro eller faldet. Det er afhængigt af, hvilket område vi taler om. Og de resultater, man har opnået på miljø og klima, har sådan set været rigtig flotte. Også i en europæisk sammenhæng, hvor vi faktisk ligger helt i top i dag, i modsætning til, hvad mange måske går og tror.
Ja, og hvis vi så prøver at kigge på aftalen, jeg står med den her, det kan lytterne ikke se, ikke? Jeg er nu på cirka 16-17 sider, og kommer jo relativt vidt omkring. Og jeg beder dig ikke om nu at ligesom tage den fra A til Z, det giver ikke nogen mening, altså, men altså nu har vi talt rigtig meget, og med vi mener jeg offentligheden, men også i branchen har talt rigtig meget om affaldsforbrændingskapacitetsreduktioner. Men hvad er for dig sådan set, hvad er hovedoverskrifterne i aftalen, og hvad er det sådan de mest skelsættende ting i den, som vil få størst betydning for affaldssektoren?
Men altså først og fremmest så mener jeg, at det er en privatiseringsøvelse snarere end en klimaplan. Det må jeg sige. Alt den stund, at indholdet også i høj grad flugter med forsyningsstrategien. Hvis man skal sige noget helt sådan på, hvad skal man sige, fra den kommunale side, så fjerner man sammenhængen mellem ret og pligt. Altså kommunerne bliver pålagt og sørge for at løse nogle opgaver, og så leve op til nogle mål på miljø og klima, og sådan set også på nogle omkostninger. Men du fjerner redskaberne til at løse opgaven. Og der siger vi jo, det svarer sådan set til, at kommunerne er pålagt at sikre ældrepleje, og også levere på servicemål som x antal bade og madens kvalitet og den slags. Men de må ikke længere drive et plejehjem. De må ikke ansætte sosuer eller have biler til at komme på hjemmebesøg. De må heller ikke drive en kantine til at sikre madens kvalitet. Og det er et voldsomt indgribende element i den her aftale, som har stor betydning fra kommunal side, må man sige. Derudover så vil jeg jo sige, at det er en aftale, som fokuserer meget på affaldshåndteringsdelen, og ikke særlig meget på, hvad er det for noget affald, vi egentlig producerer. Der er jo nogle målsætninger også om, at vi skal have mindre affald, og det er svært at finde de tiltag i planen, som resulterer i det. Det er snarere en plan for at sortere noget mere affald, og sikre, at håndtering i det hele taget kommer på private hænder.
Men det, du siger i forhold til kommunerne, hvor du sammenligner det med ældreplejen, altså så hvad er det helt konkret for nogle opgaver, hvor kommunerne står på mål for nogle rammer, nogle krav, men hvor de ikke kan følge ud i livet, hvis du skulle sætte et eksempel på det. Altså hvad er det vi konkret taler her om?
Ja, men du kan for eksempel tale om plastik. Det har jo været meget op i tiden, i efterhånden lang tid, og også med god grund. Der er kommunerne jo pålagt at få indsamlet plastik, også at få sorteret og afsat og genanvendt det. Der bliver ovenikøbet indført et krav om, at man skal kunne genanvende, reel genanvendelse af 60% af plastik. Og der vil jeg jo sige, at hvis du ikke er i stand til at bringe plastik frem til en kvalitet, hvor der rent faktisk er nogen til at aftage det, så mister du styringen med det. Altså for det første kan du ikke være sikker på, at der er et marked. Du kan heller ikke være sikker på, at det bliver behandlet på et miljømæssigt bedste vis. Det ønsker man at klare via kontrakter, men det viser historikken jo også, at det kan være vanskeligt. Så selve det at bringe affaldet frem til, at der er et marked, og forberede det til det marked, og lave nogle kredsløb, også med lokale virksomheder osv., det kan man ikke længere. For det aftalen indebærer, det er, at vi sådan set kun kan indsamle det. Derfra skal vi udbyde det. Og det indebærer selv sagt en udfordring i det henseende. Vi kan ikke sortere det op i forskellige kvaliteter. I princippet, hvis du nu er den jo ikke blevet fuldt implementeret endnu, men i princippet kunne du forestille dig, at du ikke måtte samle andre materialer ud, altså trække det ud af den affaldsstrøm, så at sige. Og det gør sig jo gældende så på alle fraktioner i princippet, og giver så forskellige udfordringer afhængig af, hvilken fraktion der er tale om.
Så det du siger er, at kommunen har en opgave, der hedder løs det her. Sørg for, at plastikaffaldet bliver opsorteret og bliver genanvendt. Den måde, de kan gøre det på, er ved at udbyde det til nogle virksomheder, som så skal løse det for dem. Og der siger du, at du i princippet ikke stoler på, at der er nogle virksomheder, som PT kan løse de opgaver, og dermed vil kunne stå med sådan en spilfordeler problematik der, må jeg sige. Ikke? Altså, de kan ligesom ikke spille bolden til videre til nogen, som kan få den i mål. Er det sådan, du siger det?
Ja, altså det man kan sige, det er, altså nu er det jo forskelligt fra fraktion til fraktion, hvilke problematikker, der gør sig gældende. Så det er i virkeligheden en generel problematik, jeg rejser her. Men ja, det er sådan set det, der er tale om. Og derudover så sætter du så nogle krav her, som er forholdsvis ambitiøse, også i forhold til, hvad vi ellers ser af tabsrater, eksempelvis på plastik, men det kunne sådan set, hvis du havde samme krav på andre fraktioner, kunne du forestille dig det samme. Alt den stund, at hvis du ikke gør noget ved affaldet, så kan du stille hvilket som helst krav i en kontrakt. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så har du ikke nået meget videre, bare fordi du har skrevet det ned.
Men så, og det kan godt være, at jeg nu husker forkert. Jeg husker, at der er nogle punkter i aftalen, som hedder, at hvis ikke det lykkes kommunerne at få udbudt det her, hvis der ikke er nogen, der vil tage opgaven på sig, så må de faktisk godt løse den alligevel. Er det ikke sådan en kattelem, der sikrer sig, at vi ikke ender der, hvor kommunerne står med en opgave, de ikke kan få løst, men som stadig har myndighedsansvaret, som de så ikke har nogen mulighed for at realisere, og så ligesom bliver søndebuk?
Jo, men det viser jo nogle af de mange udfordringer, der er i udmøntningen af sådan en aftale. Altså, først og fremmest, så kan man jo sige, at der er jo så tale om privat marked nu, og kommuner må jo ikke drive erhvervsvirksomheder på private markeder. Så hvordan de skulle kunne træde ud og ind af private markeder her, også i forhold til kommunal fuldmagt osv., det er et åbent spørgsmål. i virkeligheden. Det vil der skulle skabes noget lovhjemmel til, tror jeg. Derudover kan man sige, der skal jo opbygges en infrastruktur. Altså du skal også have, hvad skal man sige, den organisation, der skal til for at løse de her opgaver. Og hvis du ikke kan sætte dig ind i en langsigtet opgave, du skal løse for borgerne eller for virksomheden afhængig af, hvad det handler om, jamen så er det også vanskeligt at se, om man vil gøre det. Dertil så tror jeg, når det bliver implementeret, så vil vi jo også se, at det ikke vil være nemt at få lov til at gøre det i praksis. Der vil nok være lagt en hel del trin ind, før man egentlig kan gøre det. Så det er selvfølgelig noget, man vil se på i implementeringen, men jeg tror ikke, at det er det, der som sådan vil løse opgaven. Det giver sådan set snart den udfordring, at du skulle blive ved med at stå på mål for noget, du ikke har redskaberne til som sådan, og igennem en masse led for egentlig at få lov til at løse din opgave.
Nu i går havde jeg Karin Klitgaard, som er underdirektør i Dansk Industris politiske afdeling, inden for at diskutere netop det her, og jeg stillede hende det spørgsmål, som du nu også rejser her, nemlig, hvordan sikrer vi, at virksomhederne skaber et marked et sted, hvor der i dag ikke er et marked, og hvor hendes svar var, jamen, hvor der er et udbud, altså hvor der er et markedsgrundlag, vil der også blive etableret et marked, hvor der er et behov, vil der komme en løsning. Og er det ikke også det, du tror, der vil komme her, når virksomhederne siger, okay, vi kan tjene penge på ved at kunne gå ind og løse det her problem, som skal løses, så vil løsningerne ligesom, du ved, udspringe af det?
Jamen altså, først og fremmest vil jeg sige, at det argument kender jeg jo godt, og det er jo sådan forholdsvis klassisk og lettere teoretisk også. Man skal måske starte med at forstå, at det ikke er sådan, at kommunerne og kommunale selskaber har opbygget meget, meget store, driftsopgaver alle steder. Langt størstedelen af opgaverne bliver sådan set udbudt i forvejen, også i dag. Så det er egentlig mere et spørgsmål om at få de værdikæder til at hænge sammen, så affaldet ikke bliver tabt undervejs. Så man kan sige, at når du fjerner den mulighed, så bliver det også svært at løse det. Så kan man sige, at selv hvis du sætter meget store krav i udbud og så videre, så flyder affaldet jo også på tværs af grænser. Og at tro, at vi skulle klare det her nationalt alene på den måde, det tror jeg simpelthen ikke på. Og at de mængder, vi alt andet lige vil have, vil også være for få og for små. Så altså, jeg har svært ved at se det ske, men jeg håber selvfølgelig, at man vil se nogle løsninger, så at affaldet ikke bliver tabt på gulvet, så at sige. Og jeg tror også, at kommunerne vil gøre rigtig meget for at sikre det, fordi det ligger simpelthen i det kommunale DNA, og sørge for at få løst opgaverne, uagtet hvor vanskeligt det egentlig ser ud.
Ja, og hvis vi så kigger lidt på konsekvenserne af det her, ikke? Altså nu arbejder vi med din, kalde det en teori eller en frygt, er det jo ikke, altså at det her ikke bliver løst. Hvad vil omkostningerne så blive? Altså både for, vi kan både kigge på kommuner, affaldsselskaber, klima, borgere, men også noget økonomi. Altså det er lidt bredt, men altså hvad tænker du, altså hvis vi, fordi det du taler om er jo sådan set, at vi så skifter noget, der fungerer, ud med noget, som måske ender med ikke at fungere. Altså, og hvad så? Hvad vil der så stå tilbage på den anden side af det?
Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er jo også det, jeg sagde i begyndelsen med, at vi er lidt ude i ukendt farvand. Den regulering, der er blevet lagt op til med aftalen, er jo altså uset i en international sammenhæng. Altså, der findes ikke andre steder, hvor noget, man betragter som en offentlig opgave, kritisk infrastruktur, oven i købet, at du på den måde har begrænset kommunernes rolle i forhold til den. Så du har ikke noget at kigge efter, hvor du kan se, hvordan det er gået. Du har ikke noget, du kan læne dig op af og sige, at det vil resultere i det, man håber. Så man kan sige, at på den måde har man sat en retning ud, som fjerner, tæppet væk under noget, man ved fungerer rigtig godt, og så håber man, at det, der kommer i stedet, det er bedre. Og det er klart, det indebærer selvfølgelig en risiko. Og set fra vores perspektiv, så kan man også sige, at det er en risiko, som staten i det her tilfælde har påtaget sig. Og på trods af, at man skriver, at kommunerne skal stå på mål for det, så må man jo sige, at vi har jo sådan set advaret imod det. Så de ting, der eventuelt ikke vil lykkes i sidste ende, der må man også påtage sig sin del af ansvaret for aftalen, tænker jeg.
Inden Mikkel og jeg fortsætter her i studiet, så skal vi lige give ordet til Rikke Søgaard Bært, som er partner og advokat hos Horten. Og Rikke, hun har speciale i offentlig ret og offentlig-privat samarbejde. Og det betyder, at hun blandt andet har arbejdet med og for en række af de fælles kommunale affaldsselskaber, som Mikkel også repræsenterer. Rikke har arbejdet med det her emne i mange år. Og derfor var jeg lidt nysgerrig efter, hvordan hun ser på perspektiverne i den nye aftale. Men jeg vil gerne starte med at spørge dig, Rikke. Hvad er for dig at se det mest skelsættende ved den politiske aftale, der blev lavet inden sommer, og som KL nu har taget på sig og føre ud i livet?
Jamen, det mest skelsættende er jo i virkeligheden, at der er kommet en aftale. Det er jo et område, hvor man i mange, mange år har sagt, at der skal ske noget ved branchen, uden nærmere at definere, hvad noget er. Og der har været mange holdninger til, hvad man kan gøre, hvad man bør gøre ved hele affaldssektoren. Og nu der er der simpelthen kommet en aftale. Man kan så spørge, hvor meget klogere vi er af den her aftale. Og her er det, hvis man så skal kigge på materien i aftalen, så er det mest skelsættende nok, at der bliver tegnet de her to scenarier. Der er KL-scenariet, som jo består i, at KL, og de har jo så nu sagt ja, betinget ja, til selv at være med til at føre kniven på, hvilke anlæg skal overleve, og hvordan skal branchen se ud fremadrettet. Det må man jo så se, om KL kan nå til et resultat på. Og så er der et andet scenarie, det er altså, hvis KL ikke når et resultat, så er der det, man kan kalde frit markedsscenariet, hvor affaldet bliver givet frit. Og det er jo et helt andet type scenarie, og det vil sige, at aftalen indeholder jo rigtig mange ting, men det er sådan det store træk i aftalen. Det er det her med, at der er nogle ting, der er faste, der skal ske, selskabsgørelse og nogle forskellige andre ting. Og så er der nogle ting, der afhænger af, om vi ender i KL-scenariet med det sådan et mere styret scenarie, eller vi ender i fritvalgsscenariet. Mm.
Og nu siger du, at KL har sagt betinget ja. Altså, og de, den betingethed, altså hvor I ser du, at den ligger?
Der er kommet en udmelding fra et bestyrelsesmøde i KL om, at man dels gerne vil have noget mere tid, og det forstår jeg egentlig godt, fordi sådan en proces er jo ikke en, man kan sidde i KL-huset i København og gennemføre. Det er en proces, der kræver en nøje inddragelse af kommunerne, hvis sådan en tilbagemelding skal have den legitimitet, som staten jo selvfølgelig ønsker, eller regeringen selvfølgelig ønsker, når man nu netop spiller bolden over til KL. Så er det jo fordi, at interessenterne derude også skal være indforstået med, at det er den her vej, i går. Så derfor har man bedt om mere tid, eller har sagt, at man har brug for mere tid. Og det andet er, at man også har sagt, at de penge, der er sat af til de her omkostninger, som costs, at de er, det er for lidt, der er sat af til det, men det er noget, de skal kigge. Det er ikke sådan en definitiv melding, der er kommet. Men det betyder, at vi kigger ind i, at den her aftale, som jeg har, som sagt har lavet vente på sig i mange år, at eksekveringen af den her aftale nok også bliver noget langtrukket. Og det forstår jeg godt, fordi det er jo et meget, meget komplekst område, som man begynder at kigge ned i her.
Og når man kigger ned i aftalen, altså med set med juridiske briller, hvad er de største udfordringer så?
Jamen, det er i virkeligheden kompleksiteten. Altså lige så vel som det her, det er et teknisk komplekst område, så er det også et juridisk komplekst område. Det vi kigger ind i, det er nogle opgaver ude i forbrændingsanlæggene og ude i kommunerne, som jo selvfølgelig berører forsyningsområdet. Det berører det rent affaldsregulatoriske miljømæssige område. Det berører noget af det, som jeg selv arbejder med, kommunale aktieselskaber og kommunernes styring af deres forskellige selskaber. Det berører selskabsret, hvis man skal omdanne, kan man ikke, men hvis man skal gå fra en IS-struktur til en aktieselskabsstruktur. Det berører medarbejderne, der kan være udlånte tjenestemænd, der kan være alle mulige medarbejderforhold i den forbindelse. Og det berører også i meget høj grad de udbudsretlige regler og hvordan man beregner nogle særlige grænser, der findes der. Og ligneragtigt den kompleksitet gør, at det for det første er vanskelig, vanskelig lovgivning at skrive. Man skal være en embedsmand, der har en meget bred forståelsesflade for de juridiske områder, man kommer til at ramme. Og det gør faktisk også, at vi her internt hos os i Horten har valgt at organisere os med en tværfaglig arbejdsgruppe. Vi mødes simpelthen en gang om ugen, hvor alle de her kompetencer, som jeg nævnte før, er repræsenteret. og spare om aftalen. Hvad har vi hørt ude i markedet, dels ved kommunerne, dels i forbrændingsanlæggene, også hos de private aktører, brancheorganisationerne selvfølgelig. Hvad har vi hørt om aftalen? Vi drøfter det. Hvad kan det have implikationer, hvis man gør A? Har det sådan nogle implikationer for nogle af de andre retsområder osv.? Sådan at vi, når der kommer nogen til os og spørger, hvis der kommer en til mig og siger, Rikke, skulle vi gå i gang nu med det her selskabsgørelse, at så siger jeg ikke bare ja eller nej ud fra min egen faglighed, men gør det ud fra en bred faglighed. Det er jo vores gave i sådan et hus her, at vi kan det. Og der som tidligere embedsmand i Justitsministeriet, der tænker, og hvordan man helt får lavet den brede faglighed, når man skal skrive den her lovgivning, fordi det bliver en kompleks øvelse.
Og har du noget indtryk af, altså har man inde på Christiansborg, da man lavede den her aftale, har man da haft en tilbundsgående forståelse af den her kompleksitet, eller er der måske snarere, kan du sidde med en eller anden fornemmelse af, at det her det er baseret på en retning, man gerne vil, et ønske om at gå fra afbrænding til genanvendelse, og så har man ligesom vil haste det lidt igennem, altså nu skulle det ske, og så må det andet ligesom følge med. Hvad tænker du om det?
Jamen, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror i virkeligheden, kompleksiteten er formentlig grunden til, at vi ikke har set noget tidligere. Altså, at det har været så mange år, fordi der ikke er nogen oplagt god model på det her område. Og så må man jo sige, at vi har jo et politisk styre og ikke et teknokrat styre i Danmark. Og politikerne, de har her sat nogle mål op, som der så skal arbejdes efter. Og hvordan man så når de mål, det ligger der selvfølgelig en kompleksitet i, men jeg tror også, at hvis man skulle løse det på forhånd, alle de spørgsmål, der det her det kommer til at give anledning til, fordi det er en Pandora-æske, man åbner her, så tror jeg bare aldrig, vi havde fået en aftale. Så på den måde har politikerne jo i virkeligheden gjort det, de er sat i verden til. De har tegnet de mål, som branchen så skal gå hen efter, og som embedsværket skal lave noget lovgivning, som sætter retningslinjerne for. Og selvom jeg så siger det, så synes jeg nu også, at der er en relativt høj detaljeringsgrad i aftalen. Altså den er længere, end vi typisk måske ser den type aftaler. Jeg sidder med den her, den er 17 sider, tror jeg. Og den er sådan relativt detaljeret, men den omhandler jo selvfølgelig også rigtig mange forskellige aspekter inden for sektoren. Og man kan jo spørge sig selv, hvorfor den så kommer nu, sådan en aftale. Mm. Og det er jo simpelthen fordi, at der er kommet, altså det er en del af klimaplan, eller det er en af de klimaplaner, der skal laves. Ny bemanding på Slotsholmen, som på regeringsposterne, og den her, det her klimafokus. Og så har man sagt, at nu tager vi ved. Vi har ikke alle løsningerne, men nu er vi politikere og sætter nogle mål for, hvordan den danske affaldssektor skal se ud om en årrække. Der er jo meget forskellige frister på de forskellige ting her, så det er jo noget, der kommer i mange dryp hen over de næste rigtig mange år. Og så ligger der noget kompleksitet, som man har skudt til hjørne, og sådan bliver det nok nødt til at være, når man skal lave en politisk aftale af den her karakter.
Ja, for det var også noget af det, jeg ville have spurgt om her til sidst, nemlig. Altså nu har vi haft i, jeg tror, 14 ud af de sidste 19 år, har vi haft borgerlige regeringer i Danmark, og det her har man diskuteret i, ja, altså så længe jeg kan huske, jeg har arbejdet med et område her i 10 år, og også et godt stykke tid før det. Altså hvad er det, der gør, at det sker nu så under en socialdemokratisk ledet regering, og er det ikke sket for 10 år siden? Hvad tænker du?
Jeg ved ikke, om det som sådan har noget med partifarven at gøre, udover det her med klimaet er kommet i fokus. Jeg tror, at hvis man kigger, så kaster det lange lys på forsyningssektoren, så har borgerlige regeringer jo også været med til at afgørende ændre på forsyningssektoren. Hele vandreformen og de ændringer, der er kommet på det område. Man har arbejdet med på varmeområdet, var også den tidligere regering jo meget inde og regulere der i forhold til, hvad man kan udlåde osv. Så der er jo sket rigtig meget på forsyningsområdet. Der er skruet rigtig meget på taksterne. Alle de her rapporter, der er kommet fra, kan man sige, om hvor stort potentialet er for at spare penge og være mere effektiv i forsyningssektorerne. Så jeg tror egentlig, man må sige, at nu turen bare er kommet til affaldsbranchen. Efter at man har været rigtig tæt på, man regulerer el rigtig tæt, der er indtægtsrammer på stort set alle områderne, efterhånden vand er blevet gennemreguleret osv., så er man nok bare kommet til det punkt nu, hvor man har kapacitet og muskler til at sige, så tager vi så den næste store forsyningssektor. Og den har så fået en ordentlig tur med den her aftale, fordi man både kombinerer den økonomiske effektivisering og den klimagevinst, der ligger i at få bedre genanvendelse osv.
Og du talte lidt før omkring jeres interne struktur. Jeg er bare lidt nysgerrig, altså når... Så al den viden, I genererer om det her, så hvordan får I omsat den til praksis? Hvordan arbejder I konkret med det her? Hvem er jeres kunder, og hvordan går I ind og hjælper dem?
Man kan sige, at det at være advokat er jo at sælge viden og rådgivning om, hvordan en klient skal komme fra A til B. Og den måde, vi så... gør det på, det er jo selvfølgelig de konkrete sager. Får vi en sag ind fra en kommune, der siger, vi vil gerne have noget rådgivning om, hvordan vi kan arbejde med og gøre os klar til at effektuere den her aftale. Ja, så kan vi jo give noget rådgivning, som ikke bare er præget af, om man nu tilfældigvis arbejder med affaldsregulering eller udbud eller medarbejder, men give en hel støb rådgivning. Og derudover så stiller vi jo vores viden til rådighed. Der tror jeg, vi kan godt lide at dele vores viden hos os. Så vi holder webinarer til, at man kan følge hos os. Vi skriver artikler, og vi tager ud på konferencer og deler vores viden der. Og også fordi vi bliver bare klogere i virkeligheden, hver gang vi italesætter de her forskellige kompleksitetsområder i aftalen, bliver vi også en lille smule klogere på, hvordan vi kan komme igennem de kompleksiteter, få dem løsnet og få det gjort operationelt for os selv og for vores klienter. Så det er sådan en langvarig proces, vi kigger ind i her, hvor vi altså hver eneste gang stadigvæk, jeg læser aftalen, så ser jeg nye ting, hvor jeg tænker, hov, der lå også en kompleksitet, eller jeg tænker, hov, her kunne man trække på den viden, vi har fra dengang, vi udskilte vandselskaberne. Træk på den viden, jeg selv har. Jeg har skrevet en bog om kommunale aktieselskaber, som jeg sidder ved at opdatere i den her tid. Og der er det jo også rigtig spændende at sidde med sådan en aftale her i den anden hånd, og så ligesom sørge for, at de spørgsmål, jeg støder på i aftalen, rent faktisk også bliver reflekteret, når jeg sidder og skriver på min bog.
Og Rikke, nu er jeg bare nysgerrig. Hvor mange gange har du læst aftalen?
Den har jeg læst mange gange, men med forskellige briller hver gang, fordi så kommer man i snak med en kollega om genanvendelse og sortering, for eksempel. Så læser man med de briller på, så sidder jeg og skriver på min bog, og så læser jeg med selskabsgørelsesbrillerne på, så kommer KL ud med deres melding efter bestyrelsesmødet her, så læser jeg aftalen med de briller på, så efterhånden hver gang ser man noget nyt i aftalen, fordi den er meget, meget kompakt i sin natur. Det er ikke sådan en aftale med enormt meget varm luft. Det er en meget konkret aftale hele tiden med alle mulige frister, forskellige ting, der skal ske i forskellige tempi, forskellige aktører, der skal gøre forskellige ting. Så jeg synes, hver gang jeg læser den, bliver jeg klogere igen.
Godt. Og Rikke Søgaard Bært fra Horten, jeg siger mange tak, fordi du lige gad bruge lidt tid på at gøre os alle sammen klogere. Og ja, tak for det. Ja, så er vi tilbage i studiet her med Mikkel Brandrup, direktør i Dansk Affaldsforening. Mikkel, noget af det, jeg gerne ville kigge lidt på nu, har vi berørt det lige kort i begyndelsen, men nemlig det tidsmæssige perspektiv, ikke? Altså, hvor længe er det, vi har diskuteret konkurrenceudsættelse af affaldssektoren? Du har arbejdet med det her en del år, ikke? Og før det også hos Operate, ved jeg, der arbejdede du også med affaldssektoren. Men jeg går også ud fra, at det her, det er jo noget, der fra før, også før din tid, i hvert fald før min tid, de 10 år, jeg har beskæftiget mig med emnet her. Men altså, hvornår dukkede det her op på radaren første gang som et problem, altså det kommunale ejerskab af affaldssektoren?
Jamen, det er jo noget, der har været på radaren de seneste knap 20 år, hvor også Finansministeriet begyndte at interessere sig for det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så ser jeg det jo egentlig på den måde, at man har forsøgt at skabe et problem, jeg ikke ser er der, og præsentere en løsning, man godt kunne tænke sig. Altså, det har været en del af debatten. Fordi umiddelbart, så ser jeg jo det her som en af verdens mest effektive og velfungerende sektorer, altså på affaldssiden, kan man sige. Og at det behov for at lave noget radikalt om, altså selve det grundlag, det mener jeg sådan set ikke er til stede. Selvfølgelig kan man se sig ind i en anden regulering af sådan en sektor her. Det er, altså, det kan man. Det kræver bare nogle andre ting, som også vil være vanskelige. Altså det giver nogle andre udfordringer, som vil være vanskelige at løse. Og det vil altid være en afvejning. Men debatten har selvfølgelig stået på i en 20 års tid.
Ja, og nu prøver jeg at spole endnu længere tilbage. Altså affaldsforbrændingsanlæg, eller affaldsenergianlæg, som sektoren foretrækker at kalde dem. Hvor længe har, altså hvornår blev de første anlæg af den slags bygget i Danmark, ved du det?
Jamen, man begynder jo at se dem dukke op i løbet af 70'erne. Så vidt jeg husker nu, er det jo langt før min tid, så gammel er jeg heller ikke. Så der begynder man jo at se det, og der er det jo en løsning på et affaldsproblem. Og det affaldsproblem har vi sådan set stadigvæk. Vi har minimeret det ved øget udsortering, genanvendelse osv. Men affaldsproblemet, det består. Og dengang, der havde man en stor udfordring med lossepladser. Og det er også det, man ser rigtig mange andre steder i Europa, og særligt ude i verden, som de fleste nok er blevet meget opmærksom på de senere år. Og det løste man så af den vej. Og i starten, der gjorde kommunerne det sådan set selv, for at løse problemet lokalt. Og efterhånden så blev behovet mere og mere presserende, hvorefter man fik skabt nogle rammer om det. Og egentlig var det sådan set staten, der bad kommunerne om at gøre det. Og man kan sige, med det fik man så de rettigheder, der har været indtil nu. Altså hvis du investerer så mange penge i den type anlæg, som skal hænge sammen med fjernvarmen og elsystemet sådan set også, så vil du gerne være sikker på at have affald. Og derfor fik man anvisnings- og benyttelsespligt, som sikrede, at man kunne styre affaldet de rigtige steder hen, og at du havde sikkerhed for din investering. Og det er det, som kommunerne har stået på, og det er affaldsselskaberne har stået på i alle de år.
Ja, altså, og vi taler om det her affaldshierarki, ikke? Altså, som hvis du starter fra bunden, så allernederst har du deponi, så ovenover det har du energiudnyttelse, altså forbrænding, ovenover det har du genanvendelse, så har du genbrug ovenpå igen, og så øverst op har du forebyggelse, ikke? Og en måde at se det her på er jo at forestille os, at vi tager en rejse, hvor vi, altså netop før 70'erne, der deponerede vi vores affald, vi smed det på lossepladser, så fandt vi ud af, at nu kunne vi energiudnytte det, hvilket var super smart. Så fandt vi ud af, at måske i virkeligheden vi kunne genanvende det. Og det er så meget der, vi er nu, ikke? Altså nu taler vi meget om genanvendelse. Genbrug, det er vi ikke rigtig nået til nu, fordi det er godt nok svært at genbruge materialerne en til en. Men så mit spørgsmål er, at kan man ikke, altså hvis vi ser sådan på det, så er der vel et spørgsmål om, at vi, du ved, udvikler vores samfund og vores affaldshåndtering løbende. Så er det her ikke det næste naturlige skridt? Altså kan man ikke se det på den måde?
Ja, sådan ser jeg ikke helt på det. Altså jeg er helt enig i affaldshierarkiet. Altså det alt afgørende er selvfølgelig at forebygge affald. Altså minimere de mængder, vi er nødt til at tage hånd om. Så at genbruge vores produkter naturligvis, så vi kan genbruges til det, der var meningen, da de blev produceret. Og så genanvendelse, affaldsenergi og deponi. Jeg tror ikke, man kan sige, at der vil være en historisk bevægelse, hvor vi ender op i forebyggelse. Dertil er der simpelthen for store dele af vores samfund, der er bundet op på de produkter og de materialer, vi bruger. Og det er egentlig det, der er min pointe her. Det er, at man skal passe på med at kigge for meget på behandlingsformer, og så skal man kigge på affaldet. Altså det er der, hvor at du har de store muligheder for at nedbringe ressourcebelastningen. Det er at ændre på de produkter og de, hvad skal man sige, den måde, vi bruger produkterne på, vores materialeforbrug osv., at det er der, vi reelt kan minimere vores miljøaftryk og klimaaftryk.
Ja, og så spurgte jeg dig også før, hvorfor sker det her nu? Og hvorfor er det ikke noget, der er sket for 20 år siden? Ikke? Det synes jeg være interessant ligesom at komme lidt ned i. Altså, hvad er det for en modningsproces, der har foregået? Er det en politisk proces, eller er det en proces, der også har med genanvendelsesteknologi at gøre? Vi er blevet bedre til at genanvende i dag, end vi var for 10 år siden, og kan man dermed sige, at nu står der en industri parat til at løse og genanvende, og dermed tage et skridt op i hierarkiet, som vi ikke kunne tage for 10 år siden?
Nej, jeg mener, den politiske strømning, den har været der hele tiden, som jeg sagde i begyndelsen, og det bliver meget hurtigt et ideologisk spørgsmål i virkeligheden om, hvad det er for en fremtid, man ser ind i. Altså, vi har jo hele tiden udviklet vores affaldssystem, og man kan sige, der er det også vigtigt at forstå, hvordan er det, at de kommunale affaldsselskaber og kommuner, de har arbejdet med det her. Og det er jo ikke for selv at løse alle opgaver, det er for at holde styr på affaldet og sikre, at det kommer det rigtige sted hen i samarbejde med private virksomheder. Så man kan sige, det element har der været der hele tiden. Man har opbygget for eksempel papirmarkedet, så at man har været i stand til det, og der er man gået aktivt ind i det historisk, og så trækker man sig ud efterhånden, som det fungerer. Så har man ikke nogen interesse i at være med i det. Og det er noget af det, man fjerner nu, altså muligheden for egentlig at modne de markeder, der er behov for, for at man får den genanvendelse. Nu vender man sådan set skålen om.
Ja, ja, og det du tænker på nu her, det er blandt andet noget af det, vi har set op i Aalborg, ikke? Hvor man har investeret i at udvikle de her sorteringsanlæg, også ude på Ark på Amager, har man også lavet nogle anlæg, og de aktiviteter skal stoppe nu, og det handler vist blandt andet om, at det ikke på nuværende tidspunkt er økonomisk lukrativt at gå ind og lave det, så det har sådan mere karakter af, at altså, det er noget arbejde, som man ikke en ting kan forvente en privat virksomhed går ud og videreføre. Er det det, der også er din pointe?
Ja, det er det. Altså, hvis vi nu tager eksemplet op i Nordjylland, der er jo plast metalsorteringsanlæg, som et fælles kommunalt selskab, der hedder Reno Nord, de har og har fået rigtig god udbytte af. Og det er sådan set ikke bare for dem selv. Altså, man kan sige, den oprindelige tanke, nu skal jeg passe på med meget, jeg udlægger af, hvad de har tænkt, men det har den fordel, at du har kunnet indsamle plast og metal sammen og spare indsamlingsomkostninger, og efterfølgende kunne udsortere plasttyper og metal, og begynde at arbejde med nogle cirkulære værdikæder i Nordjylland, og så ud af regionalt, nationalt og globalt. Altså du har simpelthen været i stand til at begynde at opbygge nogle sammenhængende værdikæder, i stedet for at smide nogle store bunker videre. Og det har jo sådan set ikke kun været for egen skyld, altså i forhold til en kommunal drift. Det har heller ikke alene været et spørgsmål om at sikre de miljøgevinster. Det har man også fået mere ud af. Men det har sådan set også været med til at begynde at opbygge nogle samarbejder på tværs af offentlig privat, som nu får det vanskeligere, vil jeg tro. Men det må tiden jo vise, man må håbe på, at man får samlet og holdt sammen på de kæder.
Mm. Og du sagde også indledningsvis, at det her har i mange år handlet om økonomi, om organisering, om manglende vilje eller tillid til at sådan hvile i sig selv kommunal eget økonomi, ligesom kan løse det, ikke? Det skal over på markedspræmisser. Nu er der så også blevet koblet nogle, kan du sige, CO2-overbygninger på, og jeg står og leder efter. Jeg tror, altså uden nye initiativer, skriver man i aftalen her, så vil affaldssektoren i 2030 udlede ca. 2,4 millioner tons CO2 i, og stå for 5,7%. Og det siger man, det er for meget, ikke? Og så vil man gå ind og begrænse det. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor meget det er. Men hvis du siger, hvis ikke at det skal være denne her vej ind i det, altså kan du pege på en anden måde at skaffe CO2-forbedringer i affaldssektoren, som ikke involverer at gå denne her vej, som vi taler om nu?
Jamen man kan sige, at selve organiseringsøvelsen er jo ikke koblet op på, hvad du får ud af det. Altså det sådan ser jeg det ikke. Det ser jeg som en mere, hvad skal man sige, et paradigmeskift, kan man sige. Men i hvert fald en omkalfatring af selve organiseringen. Altså selve de miljømål, du arbejder efter, kunne du sagtens sætte uden. Og det er vi jo helt enige i. Altså det er også værd at sige i forhold til den her plan. Det er, at vi er jo helt enige i målsætningerne. Vi har arbejdet præcis den samme retning. Vi har også kommet med vores egne udspil på området igennem en årrække. Så selve den del, altså jeg tror, de fleste er enige om målet egentlig. Det er måske snarere om de midler, du bruger for at nå dig hen, er man så enig om det. Det er jo der, diskussionen står.
Ja, og så kan man jo sige, altså nu har I ligesom, I har haft alle muligheder for at gøre alle mulige ting i de sidste mange år. Altså det, du siger, det her, det har stået på i 2 årtier. Så hvis I kunne gøre det her selv, hvorfor har I så ikke allerede gjort det? Altså er det ikke et tegn på, at der måske skal nogle nye kræfter til hjemme?
Jo, men den præmis køber jeg jo ikke, for jeg synes jo rent faktisk, der er blevet gjort rigtig meget. Altså, jeg køber ikke den med, at vi ikke har leveret på miljø og klima og på og effektivisering. Fordi det mener jeg faktisk, man har gjort. Det er klart, at den opfattelse er der så nogen, der ikke har, eller i hvert fald ønsker at promovere. Og så kan man selvfølgelig sige, at det har måske ligget til grund for den her aftale, og nu er der defineret en ny spilleplade, og der bliver vi selvfølgelig nødt til at tage udgangspunkt i den. Der er et bredt flertal i Folketinget, der står bag den aftale. Og derfor er det en ny virkelighed. Men jeg synes, at det er forkert at tegne et billede af, at vi ikke har leveret som sektor. Det mener jeg 100%, at man kan stå indenfor.
Så her til sidst, Mikkel, så er jeg lidt nysgerrig efter at høre lidt omkring, hvordan I, nu bliver det sådan mere internt, ikke? Altså, hvordan har I internt i sektoren arbejdet med det her emne, ikke? Og Ja, altså i Dansk Affaldsforening, hvor mange folk er I alt i alt?
Jamen det kan man jo gøre på forskellige måder. Vi er vel en 10 mennesker i alt, som arbejder med det her område, og det er jo hele vejen fra deponier og indsamling, genbrugspladser, modtagestationer, affaldsenergianlæg. Så der er rigtig mange forskellige aktiviteter. Mm.
Og I har så, kan du sige, i denne her kamp, altså både op imod en industrisektor, dansk industri, det er nogle store virksomheder, som gerne vil ind på et marked, og politisk kan du sige, enighed, altså på tværs af nærmest alle partier, som ikke synes, at forbrænding ligesom rimer på det, man gerne vil. Altså, så kan du sige, der er gået politik i den, og så har du så dertil også en central administration, som du siger, gennem årtier, sådan set, gerne har ville ændre det her og markedsgøre det, ikke? Og så kan jeg ikke lade være med at tænke, altså, at det kan godt virke som et overmatch, og at det måske, altså simpelthen er en af årsagerne til, at vi også står nu her, simpelthen at det har været for svært for jer at kæmpe mod alle de kræfter, der vil af med den måde, det er drevet på i dag. Hvordan ser du det?
Men det har jo selvfølgelig været, det er jo en speciel opgave, når der er nogle stærke interesser, som har ønsker en anden retning. Omvendt så vil jeg også sige, at vi jo rent fagligt i kommuner og affaldsselskaber har stået godt, og det mener jeg sådan set stadigvæk, vi har gjort også i de forhandlinger, der har været her, at det har vi faktisk rigtig godt styr på. Så man kan sige, det er selvfølgelig en speciel situation, og skulle forsøge at række hånden ud. Det har faktisk været den måde, vi har arbejdet på i rigtig mange år, at forsøge at vise, hvordan man kunne lave det offentlig-private samarbejde, som kunne bygge bro omkring det her. Der har man så valgt at gå en anden vej nu, og det må vi selvfølgelig forholde os til. Men det er selvfølgelig specielt at have et så voldsomt pres, som der har været i rigtig mange år. Og det sætter jo også nogle spor, det jeg vil da ikke lægge skjul på. Det er også hårdt arbejde.
Mm-hmm. Og så er lidt nysgerrig efter jeres næste skridt, altså hvordan kommer I til at arbejde nu her? Nu, altså aftalen ligger der, det har de gjort før sommer, KL har taget opgaven med at lave listen over de anlæg, der skal afvikles på sig. Er slaget tabt, og hvordan vil I gå videre nu her for at påvirke det sådan, så det kommer tættere på det, I ser, det trods alt så kan blive. Altså, hvad er der at arbejde med?
Ja, man kan sige, der er jo en ny spilleplade, og det er klart, den bliver vi nødt til at forholde os til. Jeg tror ikke, at man skal regne med, at den bliver lavet fuldstændig om. Der ligger en aftale, og den tegner en retning, som et langt stykke hen ad vejen, er en anden udviklingsretning, end den vi ønsker. Så den bliver vi nødt til at forholde os til. Som jeg sagde i begyndelsen, så ligger der jo stadig en del arbejde i at skulle leve op til de her ting. Altså, der er jo en kommunal rolle i det her, og der skal vi selvfølgelig varetage vores medlemmers interesser på bedste vis, og sørge for, at det fungerer, og at de bliver stillet på den bedst mulige vis. Så bakker vi selvfølgelig op om det arbejde, KL har påtaget sig, og prøver at spille ind i det, og forbereder os selvfølgelig også på andre scenarier. Det er klart, det er jo det eneste ansvarlige at gøre, fordi at der er forskellige udfaldsrum på hele det her område. Og noget af det, man måske også kan kigge lidt ind i, det er hele det producentansvar på emballager, som skal implementeres her i foråret, og også har mulighed for at rykke yderligere på det, der ligger her. Altså, det er ikke et fastlåst dokument på den måde, fordi der kan godt ske yderligere med sektoren i den forbindelse. Og det er vi også nødt til at forholde os til. Og altså, hvis jeg skal sige noget sådan, ud over den udmøntning, der ligger i aftalen, så vil jeg sige, at man bliver også nødt til at kigge på, hvem er det, der skal betale. Altså, hvem skal egentlig stå på mål for omkostningerne på det her område? Nu sagde jeg producentansvar før. Det kan godt være, at man skal kigge lidt ind i producentansvar på mere affald. Fordi alt andet lige, så hvis man ikke har nogen mulighed for at forfølge miljømålene, og man har svært ved at styre omkostningerne, jamen, så er det jo også nogle andre, der må tage regningen.
Ja, og så en sidste ting, Mikkel, jeg tænkte lidt på, fordi en vej ind i det her, eller kan du sige, nu står affaldsenergi lidt over hjørnet og blevet udskammet og fået at vide, du er ikke en del af fremtiden, affaldsenergi, vi vil den her vej, og det er der bredt politisk flertal omkring. Samtidig så, altså nærmest fra dag til dag, skulle jeg sige, så ruller der jo en kritik, som breder sig stille og roligt ud af biomassen, den måde, vi bruger biomassen på, ikke? Og at Der er både estiske forskere, amerikanske forskere, EU, ASAC, jeg kan ikke huske, hvad de står for. Der er på sådan, forskellige initiativer, henvender sig til Danmark, til Folketinget, og siger, prøv at det her, I gør det, du og ikke importerer. Jeg tror, Danmark er vist det land i verden, der importerer mest biomasse, ikke, i forhold til vores størrelse i hvert fald, og det dur ikke, altså det, I må finde på noget andet, det er overhovedet ikke bæredygtigt. Og så tænker jeg, altså med biomasse, det kan du, altså for tanken er jo, når vi skal, altså det er klart, hvis vi har al den grønne vind, vi overhovedet skal kunne bruge, så er det jo fint, men lige nu er, jeg tror 75% af den grønne energi, der bliver brugt i Danmark, kommer vist fra biomasse. Det er en rigtig, rigtig høj procentdel. Så kunne det være et argument for jer at sige, prøv at høre, ja, vi vil af med biomasse, det er ikke så fedt, som vi troede, det var, men her kan I faktisk bruge affaldsenergi, så måske I skal give affaldsenergi en chance til, altså, eller er den dør lukket? Hvordan ser du det?
Altså, helt overordnet set, så mener jeg jo, at altså, vi har en politik, der hedder affald før biomasse, og man kan sige, det er jo ud fra et miljøhensyn. Altså, man kan sige, vi har noget restaffald, hvor alternativet er at deponere det. Det skal vi selvfølgelig miljøbehandle, og så kommer noget energi ud af det. Det skal vi selvfølgelig udnytte, før vi begynder at hente nyt træ andre steder. Og selv sagt så, at den biomasse, som vi udnytter, er jo i høj grad udtjente produkter. Altså det kan være trykimprægneret træ, det kan være produkter, der hvor træ og papir osv. indgår, men er udtjent, beskidt, at vi ikke kan få noget fornuftigt ud af det. Og der mener jeg, at det primære hensyn må være at få løst den miljøopgave, der ligger i restaffald, hvor at alternativet er deponi, altså at grave det ned. Og så kan man selvfølgelig sige, jamen hvor meget skal vi så bruge af det? Jamen altså kun så meget, som vi har egentlig. Og i den forstand mener jeg jo, at man skal sørge for at bruge det, før man begynder at udnytte biomasse i vores energisystem. Altså det er jo i virkeligheden en slags overskudsvarme fra miljøbehandling, og ikke egentlig energiproduktion på den måde. Så har vi noget varme, vi får ud af det kan man udnytte i vores rigtig effektive fjernvarmesystem, og der tror jeg, at mange af vores kollegaer, de vil sige, at der er også stadig brug for biomassen i noget tid. Så begynder man at tale om overgangsløsninger osv., men jeg mener, at affaldet, den miljøopgave, der ligger der, det er den centrale. Og så kan vi få noget varme ud af det, og vi kan sådan set også være med til at balancere et elsystem, fordi det kan vi også producere. Og dermed spiller det en vigtig rolle, og man kan sige, at hele affaldssektoren og affaldsenergien i særdeleshed er en del af en samlet miljø- og klimaopgave, og kan ikke ses isoleret. Altså man kan sige, vi er jo nok endt lidt i den situation, at man har set på energiudnyttelsen som noget sort i sådan en i et affaldsøje med, altså sådan i den cirkulære økonomidiskussion, der har været. Det er jeg så uenig i, fordi det også giver nogle rene strømme for genanvendelsen. I et sådan energiperspektiv er det også blevet udskammet en lille smule, fordi man siger, at vi skal have sol og vind og geotermi, og så biomasse, som der så er kommet noget mere diskussion omkring. Og der kommer, hvad skal man sige, hele vores opgave og vores verden er jo at tænke på tværs i sammenhængende værdikæder. Og der er den strømning, der har været om at isolere markeder og skabe dem osv., den har ikke altid, hvad skal man sige, gået vores vej, hvad det angår. Selvom jeg mener, at det udgør en uhørt vigtig position i fremtidens energisystem, i fremtidens affaldsbehandling. Og så er det klart, at de næste skridt, vi kommer til at kigge ind i her, jamen det er sådan noget som carbon capture. Altså det er en CO2-udledning, vi ikke kan undgå. Mm. Og der bliver vi nødt til at spille en rolle, og bliver også nødt til at påtage os det ansvar og bidrage til at trække CO2'en ud. Og ligesom at det gælder for affaldsbehandlingen og i energiproduktionen, jamen der får vi også behov for hjælp. Fordi snakker vi lagring, så er der også nogle andre, der skal tage sig af det derfra. Det er ikke en opgave, vi skal påtage os umiddelbart. Skal du udnytte det til alternative brændsler, altså der bliver talt meget om Power to X osv., jamen der har du også brug for noget infrastruktur, der hænger sammen, og hvor vi skal spille op mod nogle andre aktører. Og altså, det er en fremtiden for affaldsenergisektoren for mig at se. Og så bør miljøopgaven have forrang, og vi bør sikre os, at vi kan udnytte den energi mest muligt effektivt i vores energisystem. Også mens det bliver grønnere og grønnere, og i højere grad baseret på vind, sol osv.
Godt. Og med de ord vil jeg gerne sige tak til dig, Mikkel Brandrup, direktør i Dansk Affaldsforening. Og jeg vil også gerne sige tak til lytterne, som lytter med her i en lille time i diskussionen omkring fremtiden for affaldsforbrændingssektoren og affaldssektoren i det hele taget. Du har lyttet til Forsyningsanalysen, og tak for det. Og du kan gå ind og finde Forsyningsanalysen på iTunes, eller hvor du ellers lytter til din podcast, og gå ind og abonnere, så du ikke går glip af fremtidige udsendelser. Vi snakkes ved.